dinleyip Diyar Adatlık Radyosu'ya. Akşamız hayırlı olsun kadırlı dinleyiciler. Şun 2020 yılın 22. sentyabrı hepdenin seyşenbe günü. Efirde Xabarlar Günlülüğü şun programımızda. Aşağıda bariyan yollarda politiyanın gözövçülüğü yok orlandı ve lukmançılık barlığı yatırıldı. Daşoğuz Aşavat Karayolu'nun uğrunda Maliyap Köprüsü'nde olan Avtolo hilakçılığında 3 adam öldü. Gepleşimizde şu beylik malumatları dinleyip bilirsiniz. Programımızın esası bölümüne geçmeden ön tədelikleri dinleyin. Oların mazmunu bilen sizi min Səhra tanış ediyarın. 22 sentyabrda Birleşen Ştatlarda Prezident Donald Trump Amerikalılar üçün iň erwet ýagdaýyň gutarandygyny we Ýewropanyň käbir bölüklerinde virusun ikinci tolkunnyň bardygyny öňe sürenden bir gün soň koronavirustan ölen adamlaryň sany 200 miňe golaýlaýar. Birleşen Ştatlarda virus sebäpli her gün ortaça 800 adam ölýär. Aprel aýynyň ortalarynda bu görkezici 2800-den gowrak adama barabardy. Pandemiýanyň ilkinji aýlarynda ABŞ-nyň saglyk ekspertlerinin köpüsü 200 min öçenli Amerikalıyının tədə virustan ölcöktüğünü çaklaptı. John Hopkins Üniversitetinin mağlumatlarına göre, hədir kvaqda ABŞ'da bu virustan ölülnörün sanı 199.890 adama yetti. Bu san ABŞ'da her yıl rak keselinden ölüyen 600 min adamın 3'den 1'ini emele getiriyer. Geçen yılın ahirinde Xtay'da peyda olan koronavirus dünyada 31 milyondan qorak adama yokuştu ve 965 minden qorak adamı öldü. 21 sentyabrda Brüsselde ýygnanan Ýewropa Bileleşiginiň daşary işler ministrleri Belarusyň öz-özüni sürgün eden oppozisiýa lideriniň haýyşyna garamadan Minsk'a garşy sanksiýalary girdirmek barada ylalaşyp bilmediler. Kipr Ýewropa Bileleşiginden Ankara'nın Orta Ýer deňziniň gündogarynda gaz gözlemek we buraglamak işler bilen bagly Belarusa değişli bolmadyk dava jenjelde Türkiýe garşy çäre görmegini talap edip Belarusa garşy sanksiýalaryň sanawyna garşy çykdy. Bileleşigin iň kiçi agdalarynyň biri tarapyndan döredilen kynçylyk Ýewropa Bileleşiginiň diplomatiýasynyň köplenç bir ýurda beýlikleri veto hukukyny berýän ulgam tarapyndan ysmaz bolýandygyny görkezdi. Ýewropa Bileleşigi diňe 27 agdanyň hemmesi goldaýan halatynda sanksiýalary girdip bilýär. Belarus sanksiýalary bilen bagly mesele Ýewropa Bileleşiginiň 24-25 sentýabrda geçiriljek samitinde gaýtadan ara alınıp maslahatlaşylar. Bu sanksiýalary kabul etmek barada açyçan isleg bar bolsa da talap edilýän agdybirlik gazanylmandygy sebäpli bugün muny amala aşyryp bolmady diýip Ýewropa Bileleşiginiň daşary syýasaty boýunça başlygy Josep Borrell gepleşikleri geçirenden soň habarçylara beren maglumatynda aýtdy. Xitay prezident Xi Jinpingin tanqidçisi, gozulmayan emlak magnati Ren Zikiany korrupsiýa aýplamalarynda 18 ýyl türme tutsaglygyny hökm etdi. Döwlet eýçiliginäki gozulmayan emlak topary Hua Yuanyň öňkü başlygy Rene 4.12 milyon yuan ýagny 618 000 dollar möçüründe jerime hem salyndy diýip Pekiniň 2-nji orta kadiýeti 22 sentýabrda öz web saýtynda çap eden maglumatynda aýtdy. Kadiyet reyni korrupsiyada, parahorlukta, dövlet ferişdelerini uğurlamakta ve dövlet eyçiliğindeki firmanın işyari hükmünde ihtiyarlıklarından hiyanatçılıklı peydalanmakta günahli taptı. Şeyledi kadiyet reyinin öz koşudurnak içinde cinayetlerini boyun alandığını ve hükmü kavul edindiğini hem belledi. Komünistik Partiyanın önkü ağzası ve Hua Yuan Properties kampanyasının başlığı 69 yaşlı reyin Hıtay'ın ikinci güçlü lideri, vice prezident Wang Kishanyalı Komünistik Partiyanın elitaları bilen gow gatnaşykda boldy. Şu ýylyň iýul aýynda Ren goşadyrnak içinde çağlar bilen hiç ýyly päthelçiliksiz baýlyk toplamakda aýplanyp partiýadan çykaryldy. 22 sentyabrda halat ediciler Avstraliýanyň Tasmaniýa adasynyň Gunwatar kenarındaky çägesi zoologda gawalyp galan ýüzlerçe kiti halat etmäge synan şärler. Bu waka sebitde onlarça suw süýdemdirjesiniň ölmeginiň ideýanyna gawat geldi. Deňiz biologlary 21 sentyabrda deňiz kenarındaky ýalpak ýerlerde kitleriň suwdan ýüzüp çykyp bilmän gawalyp galandygy barada habar gelip gowşan wäre 270 töre kitiň 90-ny goloýunyň ölendigini çaklaýarlar. Asmandan düşürilen video yazgılarda Hobart şehrinin 200 kilometr demirgazyk günwatarynda yerleşen Makkari portundaky giň çägesi zoologda köp sanly kiti görse bolýar. Alimler kitlerin kenara deňdiň çuň däl yerlerine gelmegine nämäniň sebäp bolandygyny bilmeýärler.